Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Мякка бегла па ледзяной дарожцы ў старых лапляных валёнках Степаніда і думала, што вернецца цяпер хіба ў потімку. Была самая гарачка з калгасам, які ўсё ж сарганізавалі тыдзень назад. Сядзелі да ранку, але ўсё ж дамагліся. Большая палавіна высілак пагадзілася ўступіць. А мабыць, Новік праўду казаў: «Раскулачыш аднаго, усе іншыя задумаюцца». Задумаліся, памеркавалі, ну і пагадзіліся. Цяпер 3 дні запар камісія па абагульванні хадзіла па дварах, апісвала насенне, інвентар, коней, збрую. Звычайна Степаніда прыбягала ранічка ў сельсавет, і адтуль іх 4 чалавекі ішлі па вёсцы, нікога не мінаючы ў кожны двор. Праз жаночы плач, праз страхавіта заклапочаныя позіркі старых, праз напружана прымоўклую дзіцячую ўвагу бралі ўсё на ўлік. Было трудна, але было трэба. И она думала у той день, что не застанет старшиню в сельсовете, что, мабыть, придется догонять комиссию, где у вёсцы, и дуже подивилась, коли, отчинивши дверы долго, як обора псаломщиковой хаты, убачила усіх на месце. Примоукла сидел за столом Лявон, и насупрать кржакаватый мужик у чорном паукажушку яго сусед Карніла, якога так само выбрали у комиссию по обагульванні. Отвернувшись до окна, он стоял у своем долгим военным шиняли, а разом с ним Вася Ганчарок. Было дуже накурано, было дуже стюдено, и панавал Ніки спалох ці клопот, які адразу адчула Степаніда. Яна стрымана павіталася. «Добрый день?» «Чорт-то ён добры», – сказаў Лявон, павёўшы на яе адным вокам. «Паганы день!» Степаніда не зразумела. «Ну а што? Добрая ж надвор'ячка?» «Аж занадта добрая. Ранняя вясна бярэцца, але...» «Наво прачытай». І ён падаў ёй невялічкі, добра пакамечаны ўжо аркушак раённай газеты «Чырвонай араты». Не разумеючы яшчэ, што, Степаніда з натугай пачала чытаць рассыпаныя па старонцы загалоўкі: «Вышэй сцяг індустрыялізацыі», «На новыя рэйкі», «План вывазкі дзелавой драўніны пад пагрозай зрыву», а на другім баку быў невялічкі малюнак. Чырвонаармеец, шырока расставіўшы ногі, пратыкае штыком тоўстага, брухатага буршуя за шчэранымі зубамі. «Не туды глядзіш», – сказаў Карніла. «А во, у рагу». «А сапраўды?» А ў самым рашку газеціны не дужа вялікімі літарамі значыўся загаловачак –
У слабацкіх выселках патураюць класаваму ворагу, кулаку. Степаніда ўпілася вачмі ў дробненькія літары заметкі і, трохі шавелячы вуснамі, пачала чытаць. У заметцы пісалася, што ў той час, якраз скрозь па краіне, дзе вострая барацьба з кулаком, як з класавым ворагам, а ў выселках гэту барацьбу ігнаруюць і раскулачылі толькі аднаго ворага, які меў наёмную сілу Івана Гужова. А наёмную сілу мелі яшчэ наступныя гаспадары. Багацька Карніла, які 2 леты наймаў бяднячку каландзёнак, прузыну жаць збожжа. Прахорыха, што 3 гады запар наймае раць, жаць і сеяць. І багацька Уладзімір, які наймаў малаціць. І ўсё гэта могуць пацвердзіць сведкі. Ніякай літасці класаваму ворагу. Такім заклікам канчалася тая заметка, і падпісана яна была загадкава проста. Селькор. Тады Степаніда зразумела, што было чаго панурыцца гэтым мужчынам, асабліва Карнілу да і старшыні Лявону. Ёй таксама зрабілася страшнавата. Яна нават хацела яшчэ раз прачытаць, каб упэўніцца, мо што яна зразумела няправільна, але Карніла ўзяў яе газету. Ну, бачыла? Я класавы вораг. А я патураю. З'едліва сказаў Лявон. Степаніда прысела на лаву. Нечага яна не магла даўмецца. Хоць напісана ў газеце было праўды, але ж... Куды ж яна вяла тая праўда заметкі? Куды? Пра то ж страшна было падумаць. Ну, хто б гэтым быў, свалата, 2 пальцамі скалечанай рукі стукнуў па стале Лявон. А я вам скажу, хто. Ягоная работа, знервавана сказаў Карніл і ўстаў ад стала. Ля акна павернуўся ганчарак, ладны ў сваёй чырвонаармейскай форме, паверх якой вісела на башку цяжкая кабура з наганам, красамоўная адзнака яго новай міліцэйскай службы. А я паеду ў раён. «Я знайду, хто?» – сказаў Васіль. «Няма чаго доўга шукаць», – стаяў на сваім Карніла. «Каландзёнак гэта я вам кажу. Магу закласціся на што хочаце». «А можа і каландзёнак», – сказаў Лявон. «А ён жа ў нас грамацей? Але ж не тое галоўнае». «А што галоўнае?» – грачыўся Карніла. «Напісалі паклёп. Хіба ж гэта не важна? А ў тым-то і справа, што не паклёп, што праўда. А наймалі ж?» «Наймалі. Значыць, наёмная сіла». У хаце ўсе змоўклі, пазіраючы, хто куды. «А што такое?» Наёмная сіла, і якія яна цяпер мае вынікі. Здаецца, гэта ўсім стала вядома. Степаніда таксама маўчала, хоць разумела, што цяпер нешта трэба рабіць. Нешта некаму скардзіцца, ці што? Праўда, ў глыбіні душы яна яшчэ не магла паверыць у кепскае, бо тыя пералічаныя ў заметцы людзі, ну, хоць і наймалі, памагчы, па гаспадарцы. Але ж, ну, якія ж яны кулакі, І не саботажнікі нават, бо разом з усімі уступілі ў калгас, а пра хорыха проста старая бабылка, старуха, што дажывала свой век у струхлелай хаце, ці ж ёй пад сілу было самой абрабіць і засеяць 4/10 зямлі. Ну наймала каго абрабіць поле з паловы ці трэцяй часці. Дык якія ж яны, класавыя ворагі? «А дзе Патап?» – запытаўся ганчарк. «Збег шчанюк, ведае паганец, што цяпер яму далей з воч трэба бегчы», – не сунімаўся Карніла. Лявон прагна зацягнуўся апошнімі зацяжкамі з недакуркай, са злосцю шпурнуў яго на падлогу. «А я яму прытулак даваў, у сельсавет пусціў. Ну, паганец, ну цяпер чакай ад мяне». «Што ты яму зробіш?» – спытаў Карніла. «Не выганіш жа». «За праследаванне селькора крымінальная адказнасць», – напомніў ганчарак. «За яго адказнасць, а яму ніякай адказнасці. Наплёў і прэч з воза. А тут шавялі мазгой, бойся, думай, што выйдзе. Мабыць же гэтым не скончыцца. Мабыць, не кончыцца». «Трэба ехаць у мястэчка», – сказаў Лявон і падняў знявечаны твар да ганчарка. «Паедзем у двух».
«А як жа это апісанне?» – запытала Степаніда. «Яшчэ ж той канец сяла застаўся. А ці мо другім разам?»
«Не», – сказаў Лявон, – «вось вы і апісывайце. А мы пад вечар прыедзем».
«А?» «Ну, добра», – адказала Степаніда.
Павольна ўсё дужа паныла Карніла патэпаў па хаце, нешта падумаў. І так, і гэтак. Ведама, яму было не салодка. Працягнулі ў газету. А Степаніда пашкадавала яго, бо ведала, які ў яго самалюбівы нораў, хоць з выгляду ён быў мужык ціхі і негаваркі. Але Карніла хацеў нешта сказаць. Надзеў на рукі лапленай з кожуха рукавіцы і зноў зняў іх. Але потым махнуў рукою, узяўся за клямку, і Степаніда таксама пайшла да дзвярэй. Так моўчкі Карніла наперадзе, а Степаніда ззаду, яны пайшлі вуліцай у дальні канец выселак, што раскінуўся за пагоркам у нізінцы. Карнілка доўга маўчаў, шырока тупаючы па наледзянелым снезе ў чорных валёнках. А валёнкі былі яшчэ новыя і здаваліся цяжкімі ў нязграбных клейных з тоўстай аўтамабільнай гумы галёшах. Канешне, ён часам наймаў, што памагчы, хоць на зямлю і быў небагаты, але быў ашчадны, любіў майстраваць, меў трыху пчол. Казалі суседзі, што быў скупы і не любіў пазычаць не толькі вяскоўцам, але і родзічам, але ад калгаса не адмаўляўся, уступіў разам з усімі. Лявон яшчэ меўся паставіць брыгадзірам яго, бо Карніла гаспадарыць умеў і быў рупны. І вось гэты допіс у газеце. «О, кажуць, кіраўнікі, кіраўнікі», – сказаў ён, павернуўшыся да Степаніды, і тая подбегам дагнала яго. «А я табе скажу, горы за суседзяў няма нікога. Ніхто табе столькі шкоды не ўчыніць, як твой сусед».
«Ну, это ведама», – пагадзілася Степаніда. «Ну, ўсё ж блізка, ўсё ж пад бокам, ўсё ж бачаць».
«Пад бокам усё бачаць і заходзяцца ад зайздрасці, асобіна яшчэ калі не еглы які, не ўдака. Толькі не тады рады будзе, калі сам каня купіць. А калі ў суседа конь здохне, праўда, знаю я такіх суседзяў, ад іх кавалак хлеба трэба пад армяком есці. А то ж пазайздросцяць кавалку хлеба. А зайздрасць, яна бокам вылязае. Канешне ж, не таму, хто зайздросціць. Але ж я не кулак,
небагатая. Зямлі не болей, чым у другіх, але ж я работу люблю, парадак люблю. Не тое, што другі кінуў, рынуў, пайшоў. А я, калі ж узяўся, дык давяду ўсё да ладу. Зямлю, я ёй лепей, чым лусту хлеба дагледжу. Усе шнуркі на каленях выпаўзу, усе камочкі на пальцах ператру. Я ржавую драціну не абміну, падбяру. А як жа іначай? Ну як іначай Степаніда ў гаспадарцы? Дыво, некаму ж вочы коле. Ну, неўжо гэта Патап напісаў, усумнілася Степаніда. А хто ж? Ён жа ў нас селькор. Памятаеш тады, як на прахораху даказаў пралён. Але вось гэта Степаніда памятала добра. Пра той учынак Патапа Каландзёнка, можа, з год гаманілі ў выселках, а то ж ва ўсім раёне. Былі нават спрэчкі, каторыя маладзейшыя ледзь не за грудкі браліся са старымі, якія ганілі хлопцы, а маладыя хвалілі, бо пра Каландзёнка напісала тая ж газета, праславіла на ўвесь раён. Здарылася тое за летась позняй восенню, калі раён апынуўся ў прарыве пальназдачы. Лён не вырас, бо з вясны засушыла, а здаваць трэба было, мужыкі з прэс сталі нядоімшчыкамі. Як ні круці, а за кругі з раёна адразу прыехалі аж два упаўнаважаныя разам з Лявонам пачалі хадзіць па дварах, выбіваць лён. Але што ж можна было тут выбіць, калі ўсё наздавалі дагэтуль, самі сабе не пакінуўшы ані каліва. Калаўроты і кросны той год стаялі ж без працы, усе ж гэта ведалі. Каб як выпасці з планам, нават развівалі вяроўкі, конскія путы, ўсё здавалі чыстенька, як валакно. А ў старой прахорыхі, вядома, не знайшлося нават якой вяроўчыны, каб раскруціць, упаўнаважаныя яшчэ пашкадавалі бедную бабыліху, якая ўсё плакала, ўсё нешта наракала на свой лёс, на сваю старасць і нездароўе. І вось, як толькі камісія гэта выйшла з халоднай няпаленай хаты на двор, Патапка Каландзёнак, які заўжды круціўся каля начальства, падышоў да старшага упаўнаважанага маладога мужчына ў чорным бобрыкавым паліто і шапнуў нешта. Шапнуў, што ў пустым хляве у бабкі схаваны лён. Ну, спярша яму не паверылі, зазірнулі ў пусты з расчыненымі дзвярыма хлеў, і Патапка Каландзёнак, узліўшы на пыльку, выцягнуў з-пад страхі тры куксы выдатнага гладкага кужалю. О, гэта быў сабатаж! І хоць прахорыка апраўдвалася, што ўшчэнт абнасілася, што тое ёй для споднага на смерць, але склалі пратакол і хацелі яе судзіць. Але неяк абышлося судом, мусіць, усё ж пашкадавалі бабульку. А пра класавую пільнасць Патапа Каландзёнка напісала раённая газета «Чырвоныя раты». І вось пасля таго выпадку Лявон і пусціў у сельсавецкую хату Каландзёнка з маткою, якія жылі да таго ў лазні. Самога ж Патапа ў вёсцы сталі клікаць селькор, адны з пахвалой з зайздрасцю, а другія з насмешкай. А што ж датычыцца Патапа, дык мусіць ён зразумеў гэта па-свойму. Яшчэ разы два ў газеце паявіліся каротенькія заметкі пра высялкоўцаў. Адна, што ў вёсцы добра працуе легбез, а другая пра збор попелу на ўгнаенне. Яны падышлі да скасабочанай пад трухлявую страхою хаты. Карніла пакрата ў зачыненай знутры веснічкі, а тут жа ў багацька Барыс, многадзетны бядняк, які, аднак, ці не апошні на сходзе запісаўся ў калгас і адразу знік з вёскі. Казалі, некуды з'ехаў. Веснічкі ніяк не адчыняліся. Тады Карніла так страсянуў іх, што тыя ледзь не паваліліся разам са слупкамі і расчыніліся. Яны абое
зайшли на засмечаны соломой і трухой, заруднелы ад памыяў на дворак праз халодныя сені, увайшлі ў хату. «Дзень добры! Ці ёсць тут хто?» – падаў голас Карніла.
«Не адразу з-за печча?» Выткнулася Лізавета, Барысава жонка, з паспешна захінутым нейкую радзюшкаю малым на руках, які туліўся мурзатым тваркам да пустой Лізаветінай сіськи. З чырванілымі, мабыць, ад плачу вачмі, Лізавета ўставілася ў захожых.
«Лізаветка, а мы жа пісаць? Ну, што ў калгас? А баб шчаствляць?» «Абабшчаствляць падлягая», стараючыся як мага ласкавей, сказала Степаніда.
Лізаветін твар ад тых слоў пыхнуў з нянацкім гневам.
«Апісваць? Ну так апісвайце. А во іх, апісвайце. Мане, Тэкля, Гануля, усі сюды. А во бярыце іх, карміце, апісвайце. Карміце іх у сваёй камуне».
З-за печчы да маці кінуліся дзве басаногія малыя ў заношаных каптаніках і ўхапіліся за брудную спадніцу. Саромеючыся выйшла старэйшая Гануля і таксама, пазіраючы з-пад лба, стала за маці. У падпеччы чуваць было, спуджана кудахталі куры і смярдзела чымсь непрыемным, і было дужа няўтульна ў запушчанай хаце.
«Ладна», – сказаў Карніла. «Ты тут нам шпектакль не строй, дзе Барыс?»
«А я знаю. Знаю я, дзе той Барыс. А мне не сказаў. Калі ў калхоз запісаўся, дык і яго апісвайце. А я не пайду. Я не пайду і каровы не дам. Карова гэта мая. У пасах бацька выделіў. Не маеце права адбіраць».
«Ды сціхне ты, Лізавета», – зазлавала Степаніда.
«Карову мы пісаць не будзем. Запішам толькі каня, ну і вупраш, а і семяны тоже».
«А няма семян, няма», – адказала Лізавета, – «і каня тоже няма».
«А як гэта няма?» – настарчуўся Карніла.
«А быў жа конь,
а во вараны».
«Быў, да няма, сплыў, во як».
«Сплавілі, значыць, прадалі, а хоць бы і прадалі». «Хоць бы і прадалі», – выцерла слёзы Лізавета. «А што ж дарма ў камуну аддаваць? Ці нам яго хто дарма даў? Грошы плацілі».
«А, дурная ты, як стаптаны бот», – памаўчаўшы зазлаваў Карніла. «Ось пастрой вось такімі во, калхоз. Перш табе брозуму набрацца, Лізавета. Культуры якой навучыцца. А во, у хаце не прыбрана, дзеці замурзаны, гультайка ты да маладая яшчэ, толькі малых ражаць болей нічога не варта».
«Якая ёстика», – адказала Лізавета.
«Ну, ідзі паказвай, што дзе, каб мы не тыцкаліся, як зладзея».
«Я не буду нічога паказваць, я не буду нічога паказваць, самі глядзіце». Яна пачала хутаць у радзюшку малога, зусім безаважная да іх, і Карніла, не стрываўшы, плюнуў пад ногі. «Ну, глядзі, апішам, тады не наракай».
І ўдваіх са Степанідай яны зноў выйшлі на забруджаны ўшчэнт падворак.
Карніла агледзеўся. «Ну, дзе тут у іх што тут? Варунь, здаецца». Але не паспеў ён павернуць да старой з выкрашанымі вуглами будыніны, як з вуліцы пачуўся задыханы дзіцячы голас.
«Дзядька Карніла, татка сказаў, каб вы ў сельсавет ішлі».
Абвязаная пад пахі хусткай, па той бок веснічак, стаяла меншая лявонава дачушка, Волечка. Зірнуўшы на яе шчырванела ад бегу твар, Степаніда зразумела. Нешта ж сталася. «Чаго яму там закарцела?» – насцярожыўся Карніла.
«Ай, там прыехаў, ну, з мястэчка, дзядька такі, о, у чорным каўняры».
Космачов, може?
А ну, і ще другий з їм диктатка сказав.
Корніл одразу позмрачнів з твару, нешто трохи подумав і з розпачу вилився. Я дрия її мать, так я і ведав. Болі йон не сказав нічого і валюхаста припустив по наляденілій вуліці, і Лістіпаніда ледве поспявала за ім подбігом. Воддаль бігла задиханая Волечка.
Сябры, вы слухали сторонки оповести Василя Быкова «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.